Pozdrav! Zjavenie 2.12b. Toto hovorí ten, ktorý má ten dvojsečný meč ostrý. Posolstvo pre tretí cirkevný vek začína vychádzať na javo. Tretia scéna tejto odhaľujúcej sa drámy, Kristus uprostred svojej cirkvi, sa začína zjavovať. Hlasom ako trúba duch predstavuje toho jedinečného. Ten, ktorý má ten dvojsečný meč ostrý. Aký ohromný rozdiel je toto predstavenie v porovnaní s dobou, keď Pilát predstavil baránka Božieho odiatého v posmešnom purpurovom ruchu, ubitého a korunovaného trním, hovoriac, hľa, váš král. Teraz stojí z mŕtvych vstalý pán, kráľovský odiatý a korunovaný slávou, Kristus, moc Božia. V týchto slovách, ten, ktorý má ten dvojsečný meč, leží ďalšie zjavenie božstva. Spomínate si, že v efeskom veku bol predstavený ako nemeniaci sa Boh. V smirnenskom veku sme ho videli ako jedného pravého Boha a vedľa neho nebol nikto iný. Teraz, v tomto pergamskom veku, je ďalšie zjavenie jeho božstva predstavené jeho spojením s ostrým dvojsečným mečom, ktorým je slovo Božie. Židom 4.12. Lebo slovo Božie je živé a účinné a ostrejšie nad každý meč dvojsečný a prenikajúce až do rozdelenia duše a ducha, kĺbov a špikov a spôsobné posúdiť myšlienky a mysle srdca. Efežanom 6.17. A vezmite meč ducha, ktorým je slovo Božie. Zjavenie 19.13 a 15a. A bol oblečený v rúchu, pokropenom krvou, a jeho meno sa zovie slovo Božie. A z jeho úst vychádzal ostrý meč. Ján 1.1-3. Na počiatku bolo slovo, a to slovo bolo u Boha, a to slovo bol Boh. Ten, to slovo bolo na počiatku u Boha. Všetko povstalo skrze neho, a bez neho nepovstalo ani jedno z toho, čo povstalo. 1. Jána 5.7. Pretože traja sú, ktorí svedčia na nebi, Otec, Slovo a Svätý Duch. Tí traja sú jedno. Teraz môžeme vidieť jeho spojenie so Slovom. On je Slovo. To je to, kým on je. Slovo v jeho mene. V Jánovi 1.1, kde je napísané na počiatku bolo Slovo, je koreň, z ktorého dostaneme náš preklad pre Slovo, Logos, čo znamená myšlienka alebo poňatie. Má to dvojitý význam, myšlienka a reč. No vyjadrená myšlienka je slovo, alebo slová. Nie je to úžasné a nádherné? Ján hovorí, že poňatie Božie bolo vyjadrené v Ježišovi. A Pavol hovorí tú istú vec v Židom 1.1-3. Kým zadávna, mnoho ráz a mnohým spôsobom hovorieval Boh Otcom v prorokoch, za týchto posledných dní nám hovoril v synovi, Logos, ktorého ustanovil za dediča všetkého, skrze ktorého učinil aj veky. Angličtine svety, ktorý súc odbleskom jeho slávy a obrazom jeho podstaty a nesúc všetko slovom svojej moci a učiniaci skrze samého seba očistenie od našich hriechov, posadil sa po pravici veličenstva na výsostiach. Boh sa stal vyjadreným v osobe Ježiša Krista. Ježiš bol vyjadrený obraz Boží. Opäť v Jánovi 1.14. A to slovo sa stalo telom a prebývalo medzi nami. Samotná podstata Božia sa stala telom a prebývala medzi nami. Ten veľký duch Boh, ktorému sa nemohol žiaden človek priblížiť, ktorého žiaden človek nevidel alebo na neho nemohol pozrieť, bol teraz v tele a prebýval medzi ľuďmi, vyjadrujúc im plnosť Božiu. Ján 1.18. Boha nikto nikdy nevidel, ale jednorodený syn, ktorý je v lone otcovom, on nám vysvetlil. Boh, ktorý príležitostne prejavoval svoju prítomnosť oblakom alebo ohnivým stĺpom, ktorý srdcia ľudí zasiahol strachom, tento Boh, ktorého srdcové charakterové vlastnosti boli oznámené jedine zjavením slov skrze prorokov, sa teraz stal Emanuelom, Boh s nami, oznamujúcim samého seba. Slovo oznámiť je z gréckého koreňa, ktorý často prekladáme ako exegesis, čo znamená dôkladne vysvetliť alebo objasniť. To je to, čo živé slovo Ježiš učinilo. Priniesol nám Boha, lebo on bol Boh. Zjavil nám Boha s tak dokonalou jasnosťou, že Ján o ňom mohol povedať v 1. Jána 1.1-3. Čo bolo od počiatku, čo sme počuli, logos znamená reč, čo sme videli svojimi očami, na čo sme sa dívali a čoho sa naše ruky dotýkali, o slove života. A ten život sa zjavil a videli sme a svedčíme a zvestujeme vám ten večný život, ktorý bol u Otca a zjavil sa nám. Teda čo sme videli a počuli, zvestujeme aj vám, aby ste aj vy mali obecenstvo s nami. A naše obecenstvo je s Otcom a jeho synom Ježišom Kristom. Keď sa Boh skutočne zjavil, prejavil sa v tele. Kto vidí mňa, vidí Otca. No späť v Židom 1:1-3, kde sme spozorovali, že Ježiš je jasným obrazom Boha. On bol Boh, ktorý človeku vyjadril samého seba v človeku. Ale v týchto veršoch je ešte niečo iné, čo si treba dobre všimnúť, zvlášť verše 1 a 2. Kým zadávna mnoho ráz a mnohým spôsobom hovorieval Boh otcom v prorokoch, v angličtine skrze prorokov, za týchto posledných dní nám hovoril v synovi. Chcel by som, aby ste si všimli, že tu v okrajovej poznámke vo vašej Biblii uvidíte opravu. To slovo skrze nie je správny preklad. Malo by to byť v, nie skrze. Potom správne čítame, Boh mnohým spôsobom hovorieval otcom v prorokoch prostredníctvom slova. 1 Samuelova 3:21b. Lebo Hospodin sa zjavil Samuelovi v síle v slove Hospodinovom. To dokonale odhaľuje 1 Jána 5:7. Duch a slovo sú jedno. Ježiš zjavil Otca. Slovo zjavilo Otca. Ježiš bol živé slovo. Chvála Bohu, on je dnes stále tým živým slovom. Keď bol Ježiš na zemi, povedal, či neveríš, že ja som v Otcovi a Otec je vo mne? Slová, ktoré vám hovorím, nehovorím sám od seba, ale Otec, ktorý vo mne prebýva, on činí tie skutky. Ján 14:10. Tu je veľmi zjavne vysvetlené, že tá dokonalá manifestácia Božia v synovi bola skrze vo vnútri prebývajúceho ducha, prejavujúceho sa v slove a skutkoch. To je presne to, čo sme po celý čas učili. Keď sa nevesta vráti, aby bola nevestou slova, bude činiť tie isté skutky, ktoré činil Ježiš. Slovo je Boh, duch je Boh, oni všetci sú jedno. Jedno nemôže pracovať oddelenie od druhého. Ak má niekto skutočne ducha Božieho, bude mať slovo Božie. To je to, ako to bolo s prorokmi. Oni mali vo vnútri prebývajúceho ducha Božieho a slovo prišlo k ním. To je to, ako to bolo s Ježišom. V ňom bol duch bez miery a slovo prišlo k nemu. Ježiš začal oboje, činiť a učiť. Moje učenie nie je moje vlastné, ale Otcovo, ktorý ma poslal. Skutky 1:1, Jan 7:16. Pamätajte teraz, Ján Krstiteľ bol oboje, prorok a posol pre svoj deň. Bol naplnený Duchom Svätým od lona svojej matky. Keď krstil v Jordáne, slovo Božie, Ježiš, prišlo k nemu. Slovo vždy prichádza k tomu skutočne duchom naplnenému. To je dôkaz naplnenia Duchom Svätým. To je to, čo Ježiš povedal, že bude dôkazom. Povedal, a ja budem prosiť Otca a dávam iného utešiteľa, aby s vami zostal až na veky, toho ducha pravdy, ktorého svet nemôže prijať. No my vieme, čo je pravda. Tvoje slovo je pravda. Ján 17:17b. Opäť v Jánovi 8:43. Prečo neznáte moje reči? Pretože nemôžete počúvať moje slovo. Všimli ste si, že Ježiš povedal, že svet nemôže prijať Ducha Svätého. Nuž v tomto verši, ktorý som práve prečítal, oni takisto nemohli prijať slovo. Prečo? Pretože duch a slovo sú jedno. A ak máte Ducha Svätého ako proroci, potom slovo príde k vám. Vy ho príjmete. V Jánovi 14:26. Ale tešiteľ, Svätý Duch, ktorého pošle Otec v mojom mene, ten vás naučí všetkému a pripomenie vám všetko, čo som vám povedal. Tu opäť nachádzame slovo prichádzajúce kvôli Duchu Božiemu. Opäť v Jánovi 16:13. Ale keď príde On, ten Duch pravdy, slovo, uvedie vás do každej pravdy. Tvoje slovo je pravda. Lebo nebude hovoriť sám od seba, ale bude hovoriť slovo, všetko, čokoľvek počuje, slovo Božie. Aj budúce veci vám bude zvestovať. Duch prináša slovo proroctva. Chcel by som, aby ste si veľmi pozorne všimli, že Ježiš nepovedal, že dôkaz krstu Duchom Svätým je hovorenie v jazykoch, výklad, prorokovanie alebo kričanie a tancovanie. On povedal, že dôkazom bude to, že budete v pravde, budete v slove Božom pre váš vek. Dôkaz súvisí s príjmaním toho slova. V 1. Korintianom 14:37. Ak niekto myslí o sebe, že je prorok alebo duchovný, nech pozná dobre, čo vám píšem, že sú to prikázania Pánové. No sledujte to. Dôkazom vo vnútri prebývajúceho ducha bolo uznanie a nasledovanie toho, čo prorok Boží dal pre svoj vek, pretože on dal cirkev do poriadku. Pavol musel povedať tým, ktorí si robili nárok na iné zjavenie, verš 36, alebo či od vás vyšlo slovo Božie, alebo či len k vám samým prišlo. Dôkazom duchom naplneného kresťanského veriaceho nie je produkovať pravdu, slovo, ale prijať pravdu, slovo a veriť jej a počúvať ju. Všimli ste si v zjavení 22:17. A duch a nevesta hovoria príď, a kto počuje, nech povie príď. Vidíte, nevesta hovorí to isté slovo ako duch. Ona je nevestou slova, dokazujúc, že má ducha. V každom cirkevnom veku počujeme tieto slova. Kto má uši, nech počuje, čo duch hovorí zborom. Duch dáva slovo. Ak máte ducha, budete počuť slovo pre váš vek, tak ako tí praví kresťania vzali slovo pre ich vek. Pochopili ste tú poslednú myšlienku. Opakujem, každý cirkevný vek končí s rovnakým napomenutím. Kto má uši, nech jednotlivec počuje, čo duch hovorí zborom. Duch dáva slovo. On má pravdu pre každý vek. Každý vek má svojich vlastných vyvolených a tá vyvolená skupina vždy počúvala slovo a prijímala ho, dokazujúc, že má v sebe semeno. Ján 8:47. Ten, kto je z Boha, počúva slova Božie. Vy preto nepočúvate, pretože nie ste z Boha. Oni odmietli slovo Ježiša a jeho slova pre ich deň, ale práve semeno prijalo slovo, lebo boli z Boha. A všetci tvoji synovia budú učení od Hospodina, Duch Svätý. Izajáš 54:13. Ježiš povedal tú istú vec v Jánovi 6:45. Byť jedno so slovom dokazuje, či ste z Boha a naplnený duchom. Žiadne iné meradlo. Ale čo sú jazyky a výklady a ostatné dary? Sú to prejavy. To je to, čo učí slovo. Čítate to v 1. Korintianom 12:7. Ale jednému každému sa dáva prejavovanie ducha na spoločný úžitok. Potom Pavol menuje tie prejavy. Teraz prichádza táto veľmi dobrá otázka, o ktorej viem, že sa ju všetci túžite opýtať. Prečo nie je prejav dôkazom krstu Duchom Svätým? Lebo by ste istotne nemohli prejavovať Ducha Svätého, keby ste skutočne neboli naplnení duchom. No prial by som si, aby som mohol povedať, že je to pravda, lebo nerad ľudí raním a šliapem po ich učení, ale nebol by som pravdivým služobníkom Božím, ak by som vám nezvestoval celú radu Božiu. To je správne však? Pozrime sa len na chvíľu na Baláma. Bol nábožný, uctieval Boha. Rozumel tej správnej metóde obetovania a priblíženia sa k Bohu, ale nebol prorokom pravého semena, pretože vzal mzdu nespravodlivosti a to najhoršie zo všetkého bolo, že uviedol ľud Boží do hriechu smilstva a modloslúžby. A predsa, kto by sa odvážil poprieť, že duch Boží sa skrze neho prejavil v jednej z najkrajších častí absolútne presného proroctva, aké kedy svet videl, ale nikdy nemal Ducha Svätého? Tak potom, čo si myslíte o veľkňazovi Kajfášovi? Biblia hovorí, že prorokoval, akou smrťou Pán zomrie. Všetci vieme, že nie je o ňom žiadna správa, že by bol duchom naplnený a duchom vedený muž, ako ten drahý starý Simeon, alebo tá milá sveta nazývaná Anna. A predsa mal skutočný prejav Ducha Svätého. Nemôžeme to poprieť. Tak kde je prejav ako dôkaz? Nie je. Ak ste skutočne naplnení Duchom Božím, budete mať vo vašom živote dôkaz slova. Ukážem vám, ako hlboko pociťujem a chápem túto pravdu skrze zjavenie, ktoré mi Boh dal. No skôr, ako to budem hovoriť, chcem povedať toto. Mnohí z vás veria, že som prorokom. Nehovorím, že som. Vy ste to povedali. Ale všetci vieme, že videnia, ktoré mi dáva Boh, nikdy nezlyhávajú. Ani raz. Ak niekto môže dokázať, že niekedy nejaké videnie zlyhalo, chcem o tom vedieť. No keď ste ma až doteraz sledovali, tu je môj príbeh. Pred mnohými rokmi, keď som prvýkrát narazil na letničných ľudí, bol som na jednom z ich táborových zhromaždení, kde bolo mnoho prejavov hovorenia v jazykoch, výkladu jazykov a proroctiev. Dvaja kazatelia sa zvlášť podielali na tomto druhu hovorenia viac ako hoci ktorí iní bratia. Skutočne som sa tešil zo služieb a naozaj som mal záujem o tie rôzne prejavy, pretože vyzerali skutočne. Bolo mojou najvážnejšou túžbou naučiť sa o týchto daroch všetko, čo som mohol, tak som sa rozhodol, že sa o nich s tými dvoma mužmi porozprávam. Skrze dar Boží, sídliaci vo mne, som sa snažil spoznať ducha v tom prvom mužovi, či je skutočne od Boha alebo nie. Po krátkom rozhovore s tým milým pokorným bratom som vedel, že bol pravým pevným kresťanom. Bol skutočný. Druhý mladý muž nebol vôbec taký ako ten prvý. Bol vystatovačný a pyšný a keď som s ním hovoril, premietlo sa pred mojimi očami videnie a videl som, že bol ženatý s blondínou, ale žil s hnedovlasou a mal s ňou dve deti. Ak kedy existoval nejaký pokrytec, tak to bol on. No poviem vám, bol som šokovaný. Ako by som nemal byť? Tu boli dvaja muži, z ktorých jeden bol skutočný veriaci a ten druhý hriešny napodobňovateľ. A predsa obaja prejavovali dary ducha. Bol som znepokojený týmto zmetkom. Opustil som zhromaždenie, aby som prosil Boha o odpoveď. Išiel som sám na skryté miesto a tam som sa so svojou Bibliou modlil a čakal na Boha kvôli odpovedi. Nevediac, ktorú časť písma mám čítať, náhodne som otvoril Bibliu na nejakom mieste v Matúšovi. Chvíľu som čítal a potom som Bibliu položil. O chvíľu zavial do izby vietor a obrátil strany Biblie k Židom 6. kapitole. Prečítal som ju a bol som tými zvláštnymi veršami obzvlášť dojatý, Židom 6:4-9. Lebo je nemožné tých, ktorí už raz boli osvietení a ochutnali nebeského daru a stali sa účastnými Svätého Ducha a ochutnali dobré slovo Božie a rôzne moci budúceho veku, keby odpadli, zase obnoviť ku pokániu, ktorí sebe znova križujú Syna Božieho a vystavujú ho potupne na odiv. Lebo zem, ktorá pije dážď, ktorý často prichádza na ňu a plodí rastlinu, vhodnú tým, pre ktorých sa aj obrába, berie podiel na požehnaní od Boha. Ale tá, ktorá rodí trnie a bodľač, je nesúca a je blízka zlorečenstva, ktorej koniec je, aby bola spálená. Ale sme presvedčení o vás, milovaní, lepšie veci, a ktoré idú so spasením, i keď tak hovoríme. Zatvoril som Bibliu, položil som ju a chvíľu som rozjímal a ešte som sa trochu modlil. Stále som nemal odpoveď. Znovu som bezcielne otvoril Bibliu, ale nečítal som. Zrazu znovu do izby zavanul vietor a znovu sa strany obrátili na Židom 6 a zostali tak, kým vietor neustal. Znovu som čítal tieto slova a keď som skončil, potom prišiel do miestnosti Duch Boží a videl som videnie. Videl som muža oblečeného do najčistejšej bieloby, ktorý vyšiel na čerstvo zhorané pole a rozsieval zrno. Bol jasný deň a tá sejba prebiehala ráno. Ale neskoro v noci, potom, čo rozsievač v bielom odišiel, prišiel muž v čiernom a kradmo zasial ešte trochu semena medzi to, ktoré zasial muž v bielom. Dni plynuli, slnko a dážď požehnávali pôdu a jedného dňa sa objavilo obilie. Aké bolo pekné, ale o deň neskôr sa objavil kúkol. Pšenica a kúkol rástli spolu, mali účasť na tej istej výžive z tej istej pôdy, napájali sa tým istým slnkom a dážďom. Potom sa jedného dňa nebo obrátilo na mosac a všetky rastliny začali klesať a umierať. Počul som, ako pšenica zdvihla svoje hlavy a volala k Bohu o dážď. I kúkol pozdvihol svoje hlasy a prosil o dážď. Potom sa nebo zamračilo a prišiel dážď a pšenica znova, teraz plná sily, pozdvihla svoje hlasy a úctivo zvolala chvála Pánovi. A na moje počudovanie som počul, ako oživený kúkol takisto pozrel hore a povedal haleluja. Potom som poznal pravdu o táborovom zhromaždení a o tom videní. Podobenstvo o rozsievačovi a semene, 6. kapitola Židom, a zjavné prejavy duchovných darov v zmiešanom publiku, to všetko sa stalo úžasne jasným. Rozsievač v bielom bol Pán, rozsievač v čiernom bol diabol, to pole bol svet. Tie semena boli ľudia, vyvolení a prevrátení. Obaja mali podiel na tej istej výžive, vode a slnku. Obaja sa modlili. Obaja prijali pomoc od Boha, lebo on nechal svoje slnko a svoj dážď spadnúť na oboch, dobrých i zlých. A hoci mali obaja to isté nádherné požehnanie a obaja mali tie isté nádherné prejavy, bol tu stále ten jeden veľký rozdiel. Boli z rôznych semien. Tu bola tiež odpoveď na Matúša 7:21-23. Nie každý, kto mi hovorí, Pane, Pane, vôjde do nebeského kráľovstva, ale ten, kto činí vôľu mojho Otca, ktorý je v nebesiach. Mnohí mi povedia tam toho dňa, Pane, Pane, či sme neprorokovali v Tvojom mene a v Tvojom mene démonov nevyháňali a v Tvojom mene mnoho divov nečinili? A vtedy im vyznám, nikdy som vás neznal, odídite odo mňa, páchatelia neprávosti. Ježiš nepopiera, že robili mocné skutky, ktoré môže cez ľudí uskutočniť len Duch Svätý, ale on poprel, že by ich bol kedy poznal. Títo neboli odpadlíci, títo boli hriešní, neobrátení, bezbožní, boli semenom satanovým. A tuto je. Nemôžete si robiť nárok na to, že ten prejav je dôkazom znovuzrodenia z ducha, naplnenia duchom. Neveru. Pripustím, že skutočný prejav je dôkazom Ducha Svätého činiaceho mocné skutky, ale nie je to dôkazom individuálneho naplnenia duchom, ani keby ten jednotlivec mal hojnosť takých prejavov. Dôkaz prijatia Ducha Svätého je dnes ten istý, ako bol za čias nášho Pána. Je to príjmanie slova pravdy pre ten deň, v ktorom žijete. Ježiš nikdy nezdôrazňoval dôležitosť skutkov tak, ako to činil so slovom. Vedel, že ak ľudia príjmu slovo, skutky budú nasledovať. To je Biblia. No Ježiš vedel, že v pergamskom veku, ktorý bol ešte 200 rokov vzdialený od videnia na ostrove Patmos, nastane strašné oddialenie sa od slova. On vedel, že to oddialenie spôsobí, že vojdu do temných vekov. On vedel, že ten spôsob, ako človek pôvodne odišiel od Boha, bol skrze prvé opustenie slova. Ak opustíš to slovo, opustil si Boha. Tak sa sám prejavuje cirkvi v Pergame a samozrejme všetkým cirkvám všetkých vekov. Ja som slovo. Ak chcete mať božstvo vo svojom strede, potom privítajte a príjmite to slovo. Nikdy nenechajte nikoho alebo niečo vojsť medzi vás a to slovo. Toto, čo vám dávam, slovo, je zjavenie mňa samého. Ja som to slovo. Pamätajte na to. Rozmýšľam, či sme dostatočne zaujatí slovom v našom strede. Dovolte mi, aby som vám tu podal jednu myšlienku. Ako sa modlíme? Modlíme sa v Ježišovom mene však. Každá modlitba je v jeho mene, inak nepríde žiadna odpoveď. A predsa v 1. Jána 5.14 je nám povedané. A toto je tá smelá dôvera, ktorú máme k nemu, že keď prosíme niečo podľa jeho vôle, čuje nás. A keď vieme, že nás čuje za čokoľvek prosíme, vieme, že máme splnené svoje prosby, ktoré sme prosili od neho. Teraz sa pýtame, čo je vôľa Božia? Je len jeden spôsob, ako spoznať jeho vôľu, a to je skrze slovo Božie. Plač 3.37. Kto kedy povedal niečo a stalo sa, čoho by nebol prikázal Pán? Tu je to. Ak to nie je v slove, nemôžete to mať. Tak nemôžeme prosiť, pokiaľ to nie je v slove, a nemôžeme žiadať alebo prosiť, pokiaľ to nie je v jeho mene. Tu je to znovu. Ježiš, meno, je slovo, vôľa. Nemôžete oddeliť Boha a slovo, oni sú jedno. Tak teda, toto slovo, ktoré on zanechal na tých vytlačených stránkach, je jeho časťou, keď ho príjmete vierou do duchom naplneného života. On povedal, že jeho slovo je život. Ján 6.63b. Ale to je presne to, čím on je. Ján 14.6. Ja som cesta i pravda i život. Rímanom 8.9b. Ale ak niekto nemá ducha Kristovho, ten nie je jeho. Tuto je. On je duch a on je život. To je presne to, čo slovo je. To je presne to, čo Ježiš je. On je slovo. Keď teda z ducha narodený a duchom naplnený človek príjme vo viere to slovo do svojho srdca a dá ho na svoje pery, potom je to isté, ako keď hovorí božstvo. Každá hora musí ustúpiť. Satan nemôže pred tým človekom obstáť. Keby sa len cirkev tam v tom 3. veku držala zjavenia živého slova v ich strede, potom by sa moc Božia nevytratila, ako sa to stalo v tých temných vekoch. A práve dnes, keď sa cirkev vracia k slovu o viere, môžeme bez pochybnosti povedať, že sláva Božia a nádherné skutky Božie budú opäť v jej strede. Keď som jedného večera hľadal Pána, Duch Svätý mi povedal, aby som vzal pero a písal. Keď som uchopil pero, jeho duch mi dal posolstvo pre cirkev. Chcem vám ho priniesť. Týka sa slova a nevesty. Tu je to, čo sa vám pokúšam povedať. Zákon reprodukcie je to, že každý druh plodí podľa svojho druhu, dokonca podľa Genesis 1.11. A Boh riekol, nech zem vydá sviežu trávu, bylinu, vydávajúcu seme, ovocný strom, rodiaci ovocie podľa svojho druhu, v ktorom bude jeho seme na zemi. A bolo tak. Bez ohľadu na to, aký život v tom semene bol, ono vzišlo do rastliny a potom do ovocia. Práve ten istý zákon sa vzťahuje na cirkev dnes. Bez ohľadu na to, aké semeno tu cirkev začalo, ono vzíde a bude také, ako to pôvodné, pretože to je to isté semeno. V týchto posledných dňoch príde pravá nevesta, cirkev, Kristovo semeno, k náhlavnému kameňu a stane sa super, nad cirkvou, super rasou, ako sa k nemu približuje. Tí v neveste mu budú tak podobní, že budú dokonca jeho verným obrazom. Toto je kvôli tomu, aby s ním mohli byť zjednotení. Budú jedno. Budú priamým prejavom slova živého Boha. Denominácie toto vyprodukovať nemôžu, nesprávne semeno. Oni vyprodukujú svoje vyznania a svoje učenia zmiešané so slovom. Toto kríženie plodí skrížený produkt. Prvý syn, Adam, bol vypovedané slovo, semeno Božie. Bola mu daná nevesta, aby sám seba reprodukoval. To je to, prečo mu bola daná nevesta, aby sám seba reprodukoval, aby bol zrodený ďalší syn Boží. Ale ona upadla. Upadla krížením. Ona zapričinila jeho smrť. Druhý syn, Ježiš, takisto vypovedané slovo, semeno Božie, dostal nevestu tak ako Adam. Ale skôr, ako si ju mohol vziať, takisto upadla. Rovnako ako Adamova žena bola postavená do skúšky, či bude veriť slovu Božiemu a žiť, alebo či bude o slove pochybovať a zomrie. Pochybovala, opustila slovo, zomrela. Z tej malej skupiny pravdivého semena slova Boh predstaví Krista s milovanou nevestou. Ona je pannou jeho slova. Ona je pannou, lebo nepozná žiadne ľuďmi vytvorené vyznania alebo dogmy. Skrze údy nevesty a nimi sa naplní všetko, čo Boh zasľúbil prejaviť v tej panne. Slovo zasľúbenia prišlo k panne Márii, avšak to slovo zasľúbenia bol on sám, aby bol prejavený. Boh sa stal prejavený. On sám v tom čase konal a vyplnil v tej panne svoje vlastné slovo zasľúbenia. Bol to anjel, ktorý jej priniesol to posolstvo. Ale to anjelské posolstvo bolo slovo Božie. Izajáš 9:6. On naplnil v tom čase všetko, čo o ňom bolo napísané, lebo ona prijala jeho slovo pre seba. Údy panenskej nevesty ho budú milovať a budú mať jeho potenciály, lebo on je ich hlavou a všetka moc patrí jemu. Sú mu tak poddaní, ako sú údy nášho tela poddané hlave. Všimnite si harmoniu otca a syna. Ježiš nerobil nič, dokiaľ mu to otec neukázal. Jan 5:19. Táto harmonia má teraz existovať medzi ženichom a jeho nevestou. On jej ukazuje svoje slovo života. Ona ho prijíma. Ona o ňom nikdy nepochybuje. Preto jej nemôže nič uškodiť, dokonca ani smrť. Lebo ak bolo to semeno zasiaté, voda ho znovu vzkriesí. Tu je tajomstvo tejto veci. Slovo je v neveste, ako bolo v Márii. Nevesta má myseľ Kristovu, lebo ona vie, čo on chce, aby bolo so slovom učinené. Ona vykonáva rozkaz slova v jeho mene, lebo ona má, tak hovorí Pán. Potom je slovo oživené duchom a uskutočňuje sa. Tak, ako semeno, ktoré je zasiaté a zaliaté, prichádza do plnej zrelosti, aby tak slúžilo svojmu účelu. Tí, ktorí sú v neveste, konajú len jeho vôľu. Nikto ich nemôže prinútiť, aby robili niečo iné. Oni buď majú, tak hovorí Pán, alebo sú ticho. Vedia, že to musí byť Boh v nich, konajúci skutky, vyplňajúci svoje vlastné slovo. On nedokončil celé svoje dielo počas svojej pozemskej služby, takže teraz pôsobí v neveste a skrze ňu. Ona o tom vie, lebo vtedy ešte nebol ten čas, aby robil určité veci, ktoré musí robiť teraz. Ale teraz vykoná skrze nevestu tú prácu, ktorú nechal pre tento špeciálny čas. Stojme teda ako Jozue a Kálev. Naša zasľúbená zem je v dohľade práve tak, ako bola vtedy ich. Jozue znamená Jehova spasiteľ a on predstavuje vodcu času konca, ktorý príde k cirkvi práve tak, ako prišiel Pavol, ako ten pôvodný vodca. Kálev predstavuje tých, ktorí verne stáli pri Jozuovi. Pamätajte, Boh začal s Izraelom ako s pannou jeho slova. Ale oni chceli niečo iné. Tak to urobila aj cirkev toho posledného dňa. Všimnite si, ako Boh neviedol Izrael ďalej, ani ho nenechal vojsť do zasľúbenej zeme, dokiaľ nenastal ním k tomu určený čas. Ľudia mohli činiť na Jozueho, svojho vodcu, nátlak a mohli mu povedať: zem je naša, poďme, aby sme ju zabrali. Jozue, ty si na konci. Musel si stratiť svoje poverenie. Nemáš viac tú silu, ktorú si mal. Zvykol si počuť od Boha a tak poznať jeho vôľu a rýchlo konať. Niečo s tebou nie je v poriadku. Ale Jozue bol Bohom poslaný prorok a poznal zasľúbenia Božie a tak na ne očakával. Čakal na jasné rozhodnutie od Boha a keď nastal čas pohnúť sa, Boh položil celé vedenie do rúk Jozuu, lebo on zostal so slovom. Boh mohol Jozuemu dôverovať, ale tým ostatným nie. Takže to sa zopakuje v tomto poslednom dni. Ten istý problém, tie isté nátlaky. Vezmime príklad, ktorý vidíme v Mojžišovi. Tento mocný, pomazaný Boží prorok má zvláštne narodenie. Bol narodený na svet v pravom čase na vyslobodenie semena Abrahama z Egypta. Nikdy nezostal v Egypte, aby s nimi diskutoval o písmo, ani aby sa hádal s kňazmi. On išiel najprv na púšť, dokiaľ by ľudia neboli pripravení, aby ho prijali. Boh povolal Mojžiša na púšť. Čakanie sa však nestalo kvôli Mojžišovi, ale kvôli ľuďom, ktorí ešte neboli pripravení prijať ho. Mojžiš sa domnieval, že ľudia porozumejú, ale nebolo tomu tak. Potom je tam Eliáš, ku ktorému prišlo slovo Pánovo. Potom, keď odkázal celú pravdu a tá skupina, ktorá je predchodkyňou našej americkej jezábelinej skupiny, slovo neprijala, Boh ho odvolal z pracovného pola a na tú generáciu poslal pliágy za to, že odmietli proroka a Bohom dané posolstvo. Boh ho povolal na púšť a nevyšiel odtiaľ ani kvôli kráľovi. Tí, ktorí sa ho pokúšali presvedčiť, aby tak urobili, zomreli. Ale Boh prehovoril k svojmu vernému prorokovi skrze videnie. Tu vyšiel z ústrania a priniesol Izraelovi znovu slovo. Potom prišiel Ján Krstiteľ, verný predchodca Kristov, ten mocný prorok na svoj deň. Nešiel do školy svojho otca ani do školy farizeov, nešiel do žiadnej denominácie, ale bol Bohom zavolaný von na púšť. Tam zostal, až ho Pán poslal s posolstvom volajúc: Mesiáš je blízko. Teraz príjmite varovanie na základe písma. Či to nebolo vo dňoch Mojžiša, ktorého Boh potvrdil, že povstal Kórach a odporoval tomuto mocnému prorokovi? Hádal sa s Mojžišom a tvrdil, že má práve toľko od Boha k tomu, aby mohol viesť ľudí, a že aj druhí majú podiel na Božom zjavení práve tak ako Mojžiš. On popieral Mojžišovu autoritu. No tí ľudia tam, potom, ako počuli to práve slovo a boli dobre oboznámení so skutočnosťou, že pravý prorok bol potvrdený Bohom, hovorím, že títo ľudia padli kvôli Kórachovi a jeho odporovaniu. Kórach nebol prorokom podľa písma, ale veľký počet ľudí so svojimi vodcami išiel za ním. Akí podobní sú dnešní evangelisti so svojimi schémami zlatého telaťa, ako mal Kórach. Ľuďom sa zdajú byť dobrí, tak ako sa zdal byť Kórach dobrý tým ľuďom vtedy. Majú krv na svojich čelách, olej na rukách a ohnivé gule na pódiu. Dovolujú ženám, aby kázali, dovolujú im strihať si vlasy a nosiť nohavice alebo šortky a obchádzať slovo Božie kvôli svojim vyznaniam a dogmám. To ukazuje, aké semeno v nich je. Avšak nie všetci ľudia sa obrátili proti Mojžišovi a opustili slovo Božie. Nie, tí vyvolení zostali s ním. Dnes sa deje znovu to isté. Mnohí slovo opúšťajú, avšak niektorí zostávajú s ním. Ale spomente si na podobenstvo o pšenici a kúkoli. Kúkol musí byť zviazaný na spálenie. Tieto odpadnuté cirkvy sa spolu zväzujú stále tesnejšie a tesnejšie, pripravené pre ohne Božieho súdu, ale pšenica bude zhromaždená k Pánovi. Chcem, aby ste tu boli veľmi opatrní a toto videli. Boh zasľúbil, že sa v konečnom čase naplní Malachia 4. Musí to byť, lebo je to duchom oživené slovo Božie vypovedané prorokom Malachiášom. Ježiš sa na to odvolával. Je to rovno pred tým, ako Kristus prichádza druhýkrát. Do času, keď Ježiš prichádza, musí byť všetko písmo naplnené. Čas pohanov bude vo svojom poslednom cirkevnom veku, kedy prichádza posol z Malachiáša. On bude v zhode so slovom. On vezme celú Bibliu od Genesis po Zjavenie, začne semenom hada a prejde až k poslovi v poznom dáždi. Ale denomináciami bude odmietnutý. To musí byť, lebo je to história z času Achaba, ktorá sa tu sama opakuje. História Izraela z doby Achaba sa opakuje rovno tu v Amerike, kde sa objavuje prorok z Malachiáša. Tak, ako Izrael opustil Egypt, aby uctieval Boha na slobode, zahnal pred sebou národy a stal sa mocným národom s vodcami ako Dávid a tak ďalej, a potom posadil na trón jedného Achaba s Jezábelou za ním, aby ho dirigovala, práve to isté sme my urobili v Amerike. Naši pravcovia opustili z toho istého dôvodu svoju zem, aby mohli úctievať Boha a žiť na slobode. Zahnali obyvateľov a zem zabrali. Povstali mocní mužovia ako Washington a Lincoln, ale po nejakom čase na miesto týchto hodnotných mužov nastúpili ľudia tak biednej kvality, až sa na prezidentské kreslo posadil jeden Achab z Jezabelu za svojím chrbtom, aby ho riadila. Je to v takom čase, kedy musí prísť posol podľa Malachiáša. Potom sa v poznom daždi uskutoční rozhodujúce odhalenie hory Karmel. Sledujte to pozorne, aby ste to uvideli zo slova. Ján bol predchodcom z Malachiáša 3. On zasial ranný dážď a bol odmietnutý organizáciami svojho dňa. Ježiš prišiel a mal rozhodujúce odhalenie na hore premenenia. Druhý predchodca Krista zaseje pre pozdný dážď. Ježiš bude tým rozhodujúcim odhalením medzi denomináciami a ich vyznaniami, lebo on príde a zastane svoje slovo a vezme svoju nevestu vo vytrhnutí. Prvé rozhodujúce odhalenie bolo na hore Karmel, druhé na hore premenenia a tretie bude hora Sion. Podivné správanie Mojžiša, Eliáša a Jána, ktorí sa vzdialili od ľudí a išli do samoty, mnohých zmiatlo. Oni si neuvedomili, že sa to stalo preto, že ich posolstva boli odmietnuté. Avšak semeno bolo zasiaté, sejba bola skončená. Ďalšou vecou bol súd. Poslúžili svojmu účelu ako znamenie pre ľudí, že takže ďalšou vecou bol súd. Podľa zjavenia 13.16 verím, že nevesta bude musieť prestať kázať, lebo šelma bude požadovať prijatie znamenia na ruku alebo čelo, aby mohlo byť udelené povolenie ku kázaniu. Denominácie znamenie príjmu alebo budú prinútené kázanie zastaviť. Potom príde baránok pre svoju nevestu a bude súdiť tú veľkú neviestku. Nuž pamätajte, že Mojžiš sa narodil pre určitú prácu, ale on ju nemohol vykonať skôr, dokiaľ nedostal dary, ktoré by mu umožnili, aby toto dielo vykonal. Musel odísť na púšť a čakať tam. Boh mal určený čas. Na tróne musel byť určitý faraón a ľudia museli volať po chlebe života skôr, než im ho Boh mohol poslať späť. Toto je pravdou pre náš deň. Avšak čo máme v tejto našej dobe? Množstvo ich činí znamenia, až máme generáciu hľadačov znamení, ktorí vedia len málo alebo vôbec nič o slove alebo o pravom hnutí Ducha Božieho. Keď vidia krv, olej a oheň, sú šťastní. Nestarajú sa o to, čo je napísané v slove. Podporia každé znamenie, aj keď je nebiblické. Avšak Boh nás už pred týmto varoval. Matúšovi 24 hovorí, že v týchto posledných dňoch budú tie dva duchy tak blízko seba, že ich len vyvolení budú môcť rozoznať, lebo jedine oni nebudú zvedení. Ako budete môcť od seba rozoznať tie dva duchy? Dajte im test slova. Ak nehovoria slovo, sú od toho zlého. Ako ten zlý zviedol prvé dve nevesty, tak sa pokusí zviesť aj nevestu tohoto posledného dňa tým, že sa ju bude snažiť skrížiť s ustanoveniami alebo len jednoducho odvrátiť od slova k nejakému znameniu, ktoré sa jej hodí. Boh však nikdy nepostavil znamenie pred slovo. Znamenia nasledujú za slovom, tak ako povedal Eliáš tej žene podľa slova pánovho, aby upiekla koláž najprv jemu. Keď urobila tak, ako hovorilo slovo, prišlo práve znamenie. Poď najprv ku slovu a potom sleduj ten zázrak. Semeno slova je aktivizované duchom. Ako môže nejaký Bohom poslaný posol veriť len časti slova a niečo z neho popierať? Pravý prorok Boží v tomto poslednom dni bude hlásať celé slovo. Denominácie ho budú nenávidieť. Jeho slova môžu byť také drsné ako tie Jána Krstiteľa, ktorý ich nazvala zmiami. Avšak tí vyvolení budú počuť a budú pripravení pre vytrhnutie. Kráľovské semeno Abrahamovo sa bude s takou vierou, ako mal Abraham, držať slova spolu s ním, pretože sú spoločne predurčení. Posol posledného dňa sa objaví v Bohom určenom čase. Teraz je čas konca, ako všetci vieme, lebo Izrael je vo svojej domovine. Kedykoľvek teraz, on príde zhodne s Malachiášom. Keď ho uvidíme, bude zasvetený slovu. Bude označený, ukázaný v slove, zjavenie 10.7. A Boh potvrdí jeho službu. Bude kázať pravdu ako Eliáš a bude pripravený pre rozhodujúce odhalenie hory Sion. Mnohí mu neporozumejú, pretože boli učení písmu určitým spôsobom, ktorý považujú za správny. Ak on proti tomu vystúpi, neuveria tomu. Dokonca i niektorí praví kazatelia toho posla neporozumejú, lebo tak mnoho toho bolo skrze zvodcov nazývané Božou pravdou. Avšak tento prorok príde a ako predchodca prvého príchodu zvolal, hľa baránok Boží, ktorý sníma hriechy sveta, tak on nepochybne zvolá, hľa baránok Boží, prichádzajúci v sláve. On to urobí, lebo práve tak, ako bol Ján poslom pravdy pre vyvolených, tak je tento posledný posol pre vyvolených a zo slova zrodenú nevestu.